moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninaye kukaribisha, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa mkuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kadhalika, matangazo haya yanapatikana kwenye wavuti www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, serikali ya Tanzania yazindua kampeni mpya ya kukabiliana na maambukizo ya ukimwi. Je, makamu wa rais wa nchi hiyo anasema nini kuhusu kampeni hiyo?
Kampeni hii tumeipa jina la furaha yangu, pima jitambue ishi, kutokana na ukweli kwamba kampeni hii ni tofauti na kampeni zilizopita.
Na katika habari nyingine, madaktari kutoka Cuba sasa waruhusiwa na mahakama kuendelea kuhudumu nchini Kenya, huku hayo mashirika yasiyo ya kiserikali yakiimarisha juhudi za kuwasaidia wanawake wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha.
Ni baadhi tu ya ripoti ambazo tuko nazo katika matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Endelea kuwa nasi takriban dakika 29 kuanzia sasa. Kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka hapa Washington zikisomwa naye Kenneth Bwire.
Mali imesema hivi leo kwamba baadhi ya wanajeshi wake wamehusishwa na ukiukaji mkubwa baada ya kugunduliwa kwa makaburi ya watu wengi katika mkoa wa Kati uliokumbwa na ghasia kati ya majeshi ya usalama na wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi inafuatia ripoti ya vyombo vya ndani vya habari kwamba miili 25 imegunduliwa katika makaburi yaliyozikwa watu wengi baada ya msako uliofanywa na jeshi kwa washukiwa wanajihadi na wanamgambo wa shirika katikati ya Mali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makundi ya kutetea haki ya kibinadamu yamelishtumu jeshi la Mali kwa mauaji ya kiholela, utekaji nyara, mateso na ukamataji wa kuvuka mpaka dhidi ya watu wanaoshukiwa kuelemea upande wa makundi ya jihadi, madai ambayo yaliahidi katika siku zilizopita kuyachunguza. Wizara ya Ulinzi imethibitisha kuwepo kwa makaburi hayo na huko ni ukiukaji mkubwa uliosababisha vifo katika maeneo ya Nantaka na Kobaka katika mkoa wa Mopti, taarifa ya jeshi imesema. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir atakutana na hasimu wake Riek Machar mjini Addis Ababa, Ethiopia, kesho Jumatano kwa mazungumzo yanayolenga kumaliza vita ambavyo umelikumba taifa hilo kwa muda wa miaka mitano. Mapigano ya kijamii nchini Sudan Kusini yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kusababisha ukosefu mkubwa wa chakula nchini humo. Juhudi za awali za kuleta amani ikiwemo kusaini mikataba zimefeli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia inaeleza kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed atasimamia mkutano wa kesho utakaoangazia namna ya kurudisha hali ya maelewano kati ya Rais Salva Kiir na Riek Machar. Riek Machar, ambaye alikuwa makamu wa rais wa Sudan Kusini, amekuwa uhamishoni nchini Afrika Kusini tangu mwaka 2016. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inasema kuna rekodi ya watu milioni 68.5 kote duniani ambao wamelazimika kukimbia makao yao mwaka jana kutokana na vita, ghasia na mateso. Filippo Grandi, kamishna wa idara ya kuhudumia wakimbizi, ameambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba idadi ya mwisho ya mwaka 2017 ilikuwa karibu watu kuliko watu milioni 3 juu kuliko mwaka 2016. Amesema watu milioni 16 zaidi walikoseshwa makazi mwaka jana kutokana na kuendelea kwa mizozo ya ukosefu wa suluhisho kwa mizozo hiyo ambayo inaweka shinikizo kubwa kwa raia. Granda amesema zaidi ya 32 ya wakimbizi wote wanatoka nchi kadhaa ikiwemo Afghanistan, Syria, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. amesema idara yake imegundua kwamba 85% ya wakimbizi wote kutoka nchi zenye kipato cha chini au cha kati.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo yake kujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Tanzania, ambako nchi hiyo hivi leo imezindua kampeni mpya ya kitaifa ya kuhamasisha upimaji wa virusi vya ukimwi na kuanza mapema matumizi ya dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo, ARVs. Kampeni hiyo itajulikana kama Furaha Yangu Pima Jitambulishe. Kwa mengi zaidi sasa tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Kampeni hiyo iliyozinduliwa rasmi na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa mjini Dodoma hii leo inalenga zaidi kuhamasisha wanaume kupima, kwa vile tafiti zinaonyesha kwamba idadi kubwa ya wanaume wamekuwa wagumu kupima virusi vya ukimwi.
Na kauli mbiu hii inatupatia mwongozo wa kampeni kwa kutufahamisha umuhimu wa kupima VVU ili kujitambua na kuishi kwa furaha. Kwani wale wote wanaogundulika kuwa na maambukizi ya VVU wanapaswa kuanza dawa za kupunguza VVU ambayo inaitwa ARV mapema. Mkazo wetu sisi hapa ni kuhamasisha zaidi wanaume ambao huwapendi sana kujitokeza kupima.
Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, amesema kampeni hii ya Furaha Yangu ni tofauti na kampeni nyingine kutokana na kwamba suala la kuanza kutumia ARVs mapema lilikuwa halipo hapo awali.
Kuna uthibitisho wa kisayansi kuwa kadri mtu anapotumia ARV ndivyo pia tunapunguza uwezekano wa kuambukiza wengine kwa takribani 70%. Kampeni hii tumeipa jina la Furaha Yangu Pima Jitambue Ishi, kutokana na ukweli kwamba kampeni hii ni tofauti na kampeni zilizopita, kwani inatoa ujumbe wa furaha kwa wote watakaopima na kujua hali zao za maambukizi ya VVU.
Waziri wa Afya pia, katika kuhakikisha Tanzania inapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi, amesema serikali pia inaandaa kampeni ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto.
Maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yamepungua kutoka 12% hadi 4.9%. Mheshimiwa Makamu wa Rais amedhamiria kuhakikisha hakuna mtoto yoyote atazaliwa Tanzania na maambukizi ya VVU na ukimwi. Kwa hiyo na yeye kuna kampeni maalum atazindua kwa ajili ya kuhakikisha watoto wote wanaozaliwa hawana maambukizi ya ukimwi.
Mkurugenzi wa USAID Tanzania Ande Kalas, wadau wakubwa katika mapambano dhidi ya ukimwi hapa nchini, alizungumzia umuhimu wa kuwepo nguvu ya pamoja katika mapambano hayo.
Wahenga hawa lisema, ukitaka kufika mahali haraka utembea peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali utembea na wenzako. Sisi wa Amerika na wadau tupo nani kutembea mbali ndio tufaulu pamoja.
Waziri Mkuu katika uzinduzi huu wa kampeni amewaagiza wakuu wa mikoa yote nchini washirikiane na wadau wa mapambano dhidi ya VVU katika kampeni hii. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Serikali ya Russia imetangaza kwamba itachukua hatua za kulipiza kisasi kujibu hatua ya Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa za chuma na bati kutoka nje ya nchi. Waziri wa Maendeleo ya Uchumi wa Russia, Maxim Oreshkin, amesema kwamba Moscow imeamua kuchukua hatua za kulipiza kisasi kwa kuzingatia sheria za shirika la biashara duniani za kutolewa fidia kutokana na hasara iliyopatikana kufuatia ushuru wa Marekani. Oreshkin amesema kwamba nyongeza ya ushuru itatozwa kwa bidhaa kadhaa zinazoingizwa nchini Russia kutoka Marekani, lakini akakataa kutaja bidhaa hizo moja kwa moja. Muungano wa Ulaya, India, China na Russia zimetuma maombi kwa shirika la biashara duniani kupinga nyongeza ya ushuru kutoka kwa serikali ya Marekani iliyoanza kutumika tarehe 23 mwezi Machi. Utawala wa Washington unasema kwamba ushuru huo ni kwa ajili ya sababu za kiusalama. Rais wa China Xi Jinping amesema kwamba ana imani kuwa Korea Kaskazini na Marekani zitatekeleza mkataba wao walioafikiwa wiki iliyopita wakati wa mkutano wa kihistoria nchini Singapore. Kulingana na televisheni ya taifa ya China CCTV, Rais Xi amesema hayo wakati akimkaribisha kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un nchini China. Kim na Rais wa Marekani Donald Trump walikubaliana kukamilisha kuondoa nyuklia katika peninsula ya Korea kwa mabadilishano ya mikataba ya usalama kwa upande wa Marekani na kusimamisha kwa mazoezi ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini ambayo yalikuwa yakikasirisha Pyongyang. Video iliyorekodiwa ikionyesha mtoto ama watoto waliojawa na huzuni wakililia wazazi wao baada ya kutenganishwa na maafisa uhamiaji wa Marekani katika mpaka wake kusini magharibi imezua hisia na mjadala mkali dhidi ya utawala wa Rais Donald Trump kutokana na msimamo wake wa kutotaka wahamiaji wasio na vibali halali kuingia nchini. Kati ya watoto waliorekodiwa kwenye video hiyo ya dakika 8 ambayo imetolewa na shirika la habari la uchunguzi la ProPublica ni mtoto msichana mwenye umri wa miaka 6 kutoka El Salvador aliyewasilia ama kualilia maafisa wa uhamiaji kwa lugha ya Kihispania akitaka maafisa hao kumuita shangazi yake ili amchukue kutoka sehemu watoto wanazuiliwa.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo pia yanapatikana kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kwingineko, kufuatia kuwasilishwa kwa kesi mbili katika mahakama ya wafanyakazi na viwanda jijini Nairobi na baadhi ya madaktari kutaka kuajiriwa kwa wataalamu au wakikataa kuajiriwa kwa wataalamu wa matibabu 100 kutoka nchi ya Cuba kusitishwa kwa serikali ya Kenya, mahakama hiyo imetupilia mbali kesi hizo na kuondoa kizingiti kilichokuwepo kuwaruhusu wataalamu hao kuanza kazi katika majimbo 47 ya nchi hiyo. Kwa mengi zaidi tuungana na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Uamuzi wa jaji Onesmus Makau sasa unaonekana kuwa fueni kwa serikali kuu na serikali za majimbo pamoja na wataalamu wa matibabu 100 waliowasili nchini Kenya baada ya makubaliano kati ya Rais Uhuru Kenyatta kwa niaba ya serikali ya Kenya na Rais Raul Castro wa Cuba. Hiki ndicho kizingiti kilichoonekana kupaka doa makubaliano haya ya nchi hizi mbili. Katika kesi moja, daktari Mkenya Samson Robert Misango alitaka mahakama kusimamisha utoaji vyeti vya kufanya kazi kwa hawa wataalamu nchini Kenya kwa kile alichokieleza kuwa hamna ushahidi thabiti kuonesha kuwa nchi hii haikuwa na madaktari wataalamu wa kutosha kuwahudumia raia wake. Na kwenye kesi ya pili, madaktari watatu Samuel Ndwati, Francis Thuku na Ruel Maina walishtaki serikali ya Kenya kwa kutozingatia matakwa yanayowakabili madaktari ambao ni wafanyakazi wake kabla ya kukimbilia Cuba kuajiri wataalamu wa kiafya kwa mkataba ambao unaripotiwa kuwa wa gharama ya juu mno. Na japo serikali ya Kenya inaendelea kusisitiza kuwa uchache huo uliopo ndicho kigezo kilichoishinikiza kuingia mkataba na serikali ya Cuba, jaji Onesmus Makau katika uamuzi wake anasisitiza kuwa haupo ushahidi wa kutosha kuonesha kuwa serikali ya Kenya kwa kuajiri wataalamu hawa ilikiuka vipengee muhimu vya uongozi. Aidha, jaji Onesmus kupitia nyaraka ambazo idhaa ya Sauti ya Amerika ilizipata anaeleza kuwa madaktari hao waliowasilisha kesi hii walishindwa kuthibitisha kuwa madaktari waliopo nchini Kenya wana ukwasi wa tajriba kama hawa wataalamu wa kiafya kutoka Cuba. Lakini jaji Makau alikuwa na onyo moja kwa serikali, kwa nishati serikali ya Kenya iafiki vipengee vya kisheria vinavyoitaka kuhusisha umma inapoajiri wafanyakazi kutoka nchi za kigeni na vile vile kutangaza nafasi za kazi kwa umma zinapokuwa wazi. Hata hivyo, madaktari wa Kenya wamekuwa kitoa pingamizi kuhusu mradi huu wa serikali kwa kile wanachokiita kuwa ni upuuzaji wa masuala muhimu yanayokumba sekta ya afya. Haya ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa muungano wa madaktari Ouma Oluga.
Hawafanyi chochote kuhakikisha wa Kenya ambao pia ni madaktari hawajapewa ruhusa na nafasi ya kutimu zaidi.
Daktari Oluga alisisitiza kuwa utaratibu ufao ungefuatwa kuajiri wataalamu wa kiafya kutoka Cuba.
Unajua, ndio hao madaktari wafanye kazi watahitaji a lot wanatoa support kwa sisi, na sisi ndio hatujahusishwa. Sasa sisi tunaambia serikali au watafute pali pengine wa kupeleka au madaktari, lakini kwa hizi hospitali zetu sisi pia tutasema basi kama hao ndio wanaofanya kazi ni sawa, wafanye kazi.
Aidha, serikali ya Kenya Septemba mwaka huu inatarajiwa kuwatuma madaktari wake 50 kwenda Havana, Cuba kwa miaka miwili kutoa huduma na kupata mafunzo ya kitaaluma katika sekta ya afya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tunarejea hapa Washington ambako leo ni siku ya sickle cell duniani. Nchi mbalimbali zinaadhimisha kwa kufanya kampeni za kila aina. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Dr. Diogratius Esoka kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na kwanza akamuuliza ujumbe wa mwaka huu katika maadhimisho haya ni upi.
Ujumbe mkubwa wa Umoja Mataifa ni kuongeza uelewa zaidi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell kwa katika jamii.
Na je, nini kinachangia zaidi mtu kupata ugonjwa huu?
Ni ugonjwa wa kurithi. Lakini kinachofanya mtu apate ugonjwa huu ni pale ambapo wazazi wake wote wawili wanakuwa na vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell.
Na je, watu gani hasa labda walioko katika athari ya kuupata?
Kwa ujumla, watu ambao wameathirika sana na ugonjwa wa sickle cell ni watu weusi. Ugonjwa huu umeathiri sana watu ambao wanatokea maeneo ya Middle East na Bara Hindi kule Indian subcontinent.
Na je, dalili zake zikoje?
Dalili za ugonjwa wa sickle cell, sababu ugonjwa huu unaathiri chembe nyekundu za damu, na chembe nyekundu za damu zinahitajika katika viungo vyote ama system zote za mwili wa binadamu. Kwa hiyo basi mtu anapokuwa na ugonjwa huu anaweza kuwa na dalili katika sehemu almost zote za mwili wake. Lakini dalili kubwa ambazo tunazipata ziko nne, kwa ambazo ni zinatokea mara nyingi na watu wenye ugonjwa huu wanazipata. Ya kwanza ni upungufu wa damu. Kwa hiyo watu hawa wanakuwa na upungufu wa damu ambao ni tunaita ni chronic, wa kudumu. Hiyo ndio dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni maumivu. Watu wenye ugonjwa sickle cell wanapata maumivu kwenye viungo vyao, hasa katika mifupa mirefu. Mifupa mirefu ni mifupa ya mikono na miguu. Dalili ya tatu inayotokea mara kwa mara ni homa. Hawa watoto wenye ugonjwa wa sickle cell huwa wana tabia ya kupata homa za mara kwa mara, na mara nyingi wanagundulika pale ambapo unakuta mtoto anakuja hospitali, baada ya wiki mbili anarudi tena kwa tatizo lile la homa za mara kwa mara, ambazo mara nyingi zinasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa kifuani. Alafu pia hawa watu wanapata hawakui vizuri, tunaweza failure to thrive. Kwa hiyo wanakuwa ule ukuaji wa watoto wenye ugonjwa wa sickle cell hauwi wa kawaida, hawakui kama wanavyokuwa watoto wengine.
Aha, unatibika?
Ndio, ugonjwa huu una matibabu. Una matibabu ya aina mbili. Kuna matibabu kwa ajili ya kutuliza dalili pamoja na madhara yanayotokana na ugonjwa huu, lakini pia kutokana na maendeleo ya kiteknolojia kunaweza kupata matibabu ambayo yakakufanya ukauondoa kabisa ugonjwa huu.
Ni Daktari Diogratius Esoka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambako tunaangazia jinsi mashirika mbalimbali duniani yanavyojitokeza kujaribu kusaidia wanawake ili waweze kujikimu kimaisha na pia kubadilisha jamii inayowazunguka. Leo mwanahabari wetu Salma Mohamed alitembelea kijiji kimoja huko pwani ya Kenya na kukutana na wanawake ambao wanaelezea matatizo na changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo kimaisha.
Katika kijiji cha Mwaweche kusini mwa pwani ya Kenya nakutana na Bi Damaris Chiringa. Damaris ni mama wa watoto 8. Yeye hana kazi maalum na hufanya shughuli ya ukulima wa kienyeji ili kulisha familia yake. Lakini anaeleza kwamba shida kubwa wanakumbana nayo ni ukosefu wa maji safi miongoni mwa changamoto zingine.
Kwanza maji ni mbali sana. Tunayatoa mbali huko chini. Tukaambiwa tutachimbiwa visima, lakini visima hatujaviona. Sijui mipangilio huko bado ama mpipi. Alafu shule pia nazo ni mbali mbali na usafiri. ni mguu, hakuna gari. Sasa mzazi yani lazima, hata yule mkubwa lazima fate njia ili ujue mamuona na yuko salama. Itabidi sasa wache zile shughuli, ufate mtoto umlete nyumbani. Na ingekuwa sikufuata yule mtoto, hapo ungekuwa umefanya mambo mengi sana.
Mama huyu anasema kwamba hakufanikiwa kupata elimu ya kimsingi kutokana na umaskini katika familia yao, hali anayosema kuwa imemfanya kukosa fursa nyingi za kikazi. Anaongeza kwamba baada ya kuolewa akiwa na umri mdogo hakupata elimu kuhusu upangaji uzazi, kwani jamii inayomzunguka imekuwa ikipinga mfumo huo kutokana na tamaduni za Kiafrika, jambo lililompelekea yeye kujifungua hadi watoto 8 bila mpangilio. Hata hivyo anasema kwamba wanawake wanaoishi maeneo ya mjini wana fursa nyingi za maisha ikilinganishwa na wao wanaopitia maisha magumu kijijini yanayochangiwa na umaskini na pia ukosefu wa bidhaa muhimu.
Anayeishi town huwa kwanza jambo la kwanza hatumii mwendo mrefu, kule ni gari tu kwa gari, na yuko kazini isura na ngoja mwisho wa mwezi, wewe ni kibarua tu, wewe angalia hiyo distance ya hapa paka shambani kwanza, alafu rudi hapa na unangojwa na mtungi ya maji huko chini na unangojwa ufate mtoto na hujafua na hujafanya lolote. Na kuandika medi nalitaka, lakini uwezo sina, manake ile pesa ya kuwa ningepata nikaandika medi kwanza, huyu anataka kulipiwa karo. Sasa pesa umempa maidi na ni mwalimu anadai.
Katika kijiji hiki pia anakutana na Bi Mwana Sharajab pamoja na mwenzake. Wao wanasema wamewahi kujaribu kujiunga na makundi ya kina mama angalau kujinufaisha kimaisha, lakini azimio lao likafifia, kwani kila wanapoanzisha biashara maeneo ya vijijini hukosa kunawiri kama vile inavyofanyika maeneo ya mjini.
Nishajiunga kwenye vikundi vingi sana vya wamama kama finance, kuna zingine vya visanduku. Lakini sasa ukiangalia pesa ndo hamna, utaweka nini? Utawekeza nini? Na hakuna kusema sina.
Kikundi nugu wenda kwa biashara, na biashara utakuwa una, wengia kwa kikundi utalipana nini? Huku wajua tayari mambo ya mashambani. Saa 12 watu washaingia kwa nyumba. Kuweka biashara huku saa 12. Itanunuliwa na nani hapa saa 12 hiyo, kila mtu yakimbilia kwake? Nyumba zenyewe ni hizo ziko mbali mbali, watu ni kidogo.
Ukosefu wa elimu ya kimsingi, miundo mbinu duni pamoja na ukosefu wa hamasisho la kina ni baadhi ya changamoto wanazopitia wanawake wanaoishi vijijini barani Afrika. Halima Mohamed ni mkurugenzi katika shirika la Coast Education Center hapo Pwani linaloendeleza harakati za kutetea haki za kina mama pamoja na vijana Pwani ya Kenya. Halima anasema wanawake wanaoishi vijijini wana uwezo mkubwa wa kubadilisha jamii zao wakipewa nafasi, na hapa anaeleza ni nini kinachofaa kufanywa ili kuwasaidia kufanikisha azimio hilo.
Mwanamke huyu ambaye hajasoma anaweza kuwa intelligent kuliko hata yule aliyosoma. They need our support. Wanahitaji huduma ambazo mashirika sio kwa serikali wanatoa, ambao ni ya kuhamasisha jamii. Tuwapatie fursa ya kutangamana na wale waliosoma, kwa sababu yule aliyosoma na ambaye hakusoma level zao ziko tofauti. Lakini ukiangalia ukiweka katika room moja, yule ambaye hajasoma anaweza kumshinda hata huyu mwingine kiakili. Kwa kiwango ile maisha imemchukua mpaka pale alipofika, anaweza kuarticulate issues kuliko yule aliyosoma. Miradi tunayoyafanya, tuwahusishe hawa wamama ambao wako katika rural areas, hata kielimu ajue kwanza kuandika jina lake, ajue kusoma, elimu zote mbili. Hizi mobile schools ziwe kule mashinani.
Ripoti ya mwaka 2015 ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba wanawake na wasichana wanachangia nusu ya idadi ya watu duniani, lakini la kusikitisha, wao ndio walioathirika zaidi na umaskini, na ukosefu wa huduma bora za afya, kudorora kwa uchumi ni miongoni mwa changamoto zingine wanazopitia. Salma Mohamed, VOA Jioni, makala ya wanawake.
Kutoka Russia, Senegal wanapigisha vigelegele kutoka Cairo, Misri mpaka Cape Town, Afrika Kusini. Pengine ukawa ni ushindi wa kwanza wa Afrika, lakini mpaka hivi sasa pressure inapanda, pressure inashuka. Kama wewe ni Mwafrika, zimesalia sekunde kadhaa tu mchezo kumalizika. Lakini tukiangalia mchezo mwingine wa kundi hilo ni Japan, ambayo pia imecheka na kuiwezesha bara la Asia kuwa na ushindi wa kwanza kabisa. Japan ilicheka leo dhidi ya Colombia na kuondoka uwanjani na mtaji wa goli
goli mbili kwa na pointi tatu. Japan ambayo ilishukuliwa kibonde katika kundi H ilitumia vyema upungufu wa idadi ya wachezaji wa Colombia uwanjani baada ya kadi nyekundu iliyotolewa kwa Carlos Sanchez aliyeunao mpira ndani ya 18, mpira ambao ulikuwa ukielekea nyavuni na mwamuzi kuweka tuta ambalo Japan walitumia vyema, ambapo jina si lingine zaidi ya Shinji Kagawa ambaye yeye aliweka mpira huli nyavuni. Hali haikuwa njema sana katika kambi ya Brazil hapo leo, ambapo nyota wake Neymar leo aliondoka mazuzini akichechemea baada ya kupata maumivu katika kifundo chake cha chini ya mguu almaarufu kama anka. Mchezo umemalizika, Senegal wameondoka na punti tatu na goli mbili. Lakini tukiendelea kuangalia habari hii ya Neymar, hali hiyo imezua tafrani kwa sababu alionekana akichechemea kutoka uwanjani mazoezini akisindikizwa na daktari wa timu, akionyesha kuumia mguu wake wa kulia ambao ulifanyiwa upasuaji miezi michache kabla ya kombe la dunia kwanza. Lakini taarifa kutoka kambi ya Brazil iliyotolewa na daktari wa timu inaeleza kwamba kesho anatarajia kurejea mazoezini. Mchezo ujao wa Brazil watakipiga na Costa Rica siku ya Ijumaa katika mchezo wa pili, na ule wa lazima washinde ili kujiwekea nafasi ya kusonga mbele. Hali ya mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah bado ni 50-50 kwa mujibu wa kocha wa timu ya taifa ya Misri Hector Cooper. Kocha huyo ameeleza kwamba mchezaji huyo wa Misri ana uwezekano akacheza hii leo, lakini ahadi hii aliitoa vile vile katika mchezo wa mwanzo wa Misri, lakini Mo Salah hakuonekana. Cooper amesema kwamba wanatazamia kumwanzisha, lakini endapo kila kitu kitaonekana sana sawa na ataonyesha kuwa na afya njema kabisa. Hapo kesho Morocco ina shughuli pevu watakapokutana na Ureno na mnyama Cristiano Ronaldo, na ni lazima ishinde ili kuendelea kubaki katika michuano ya kombe la dunia. Michezo mingine ni Uruguay na Saudi Arabia, huku mabingwa wa dunia wa mwaka 2010 Uhispania nao wakirejea kupambana na Iran. Hayo basi ni baadhi ya yale ambayo nimeapa mboni kutoka Russia. Mimi ni Idi Ligongo, Senegal oye, na kuambia Arvatach kwa sasa. One moment, one team, one youth, life's high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at? We right here!
Bila shaka usikose kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo kila siku ya wiki akikuletea mambo moto moto kutoka kule Russia. Senegal kama alivyosema wamepata mabao mawili, na imekuwa ni game ambayo imependwa sana na mashabiki. Usikose pia kujiunga na wenzangu mwenzangu Sandy Shomari saa 3 usiku hivi leo akikuletea kwa undani. Atakueleza ni nini ambacho amekutayarishia, lakini muda mfupi ujao mwenzangu Kenneth Bwire atakuletea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba wanajeshi wanaoungwa mkono na Saudi Arabia nchini Yemen wametekeleza mashambulizi makubwa katika bandari inayoshikiliwa na waasi mjini Hodeida. Serikali ya Russia imetangaza kwamba itachukua hatua za kulipiza kisasi kujibu hatua ya Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa za chuma na bati kutoka nje ya nchi. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir atakutana na hasimu wake Riek Machar mjini Addis Ababa, Ethiopia kesho Jumatano kwa mazungumzo yanayolenga kumaliza vita ambavyo vimelikumba taifa hilo kwa muda wa miaka mitano. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inasema kuwa rekodi ya watu milioni 68.5 kote duniani ambao wamelazimika kukimbia makazi yao mwaka jana kutokana na vita, ghasia na mateso. Rais wa China Xi Jinping amesema kwamba ana imani kuwa Korea Kaskazini na Marekani zitatekeleza mkataba wao walioafikiwa wiki iliyopita wakati wa mkutano wa kihistoria nchini Singapore. Mali imesema hivi leo kwamba baadhi ya wanajeshi wake wamehusishwa na ukiukwaji mkubwa baada ya kugunduliwa kwa makaburi ya watu wengi katika mkoa